армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш, қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7 әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақты ағайын, қазір сіздердің айтатын тақырыптардың кейбіріне тоқтала кетсем. Батыс Қазақстан облысында топан су тасқыны толастар емес, енді Жайық өзенінің арнасы көтеріліп, су Орал қаласының орталығына қарай бет алған. Тілшіміз осы аймақтан хабарлайды. Қазақстан сенатының төрағасы болып осыған дейін бас прокурор қызметін атқарған Қайрат Мәмит тағайындалды. Қазақстан жастары 15 сәуірде алғаш рет махаббат күні деп аталатын қозы мен баян күнін атап өтті. Қымбатты ағайын, соңғы жаңалықтарда Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх Астанаға ресми сапармен барған. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мәлімдеуінше, Қазақстанда Солтүстік Африкадағы оқиғалар ескерілетін болады. Ардақты ағайын, міне осы және басқа да жаңалықтарды алдымен Азаттық радиосынан тыңдап алыңыздар.
Саламатсыздар ма, микрофон алдында Саида Бабамғожа. Қайрат Мәми Қазақстан парламенті сенатының төрағасы болып тағайындалды. Оның кандидатурасын президент Нұрсұлтан Назарбаев ұсынды.
Предлагаю на эту должность председателя Сената кандидатуру Мәми Қайрат Абдырзақұлы.
Депутаттар президенттің ұсынысын бір ауыздан қолдап дауыс берді. 26 жастағы Қайрат Мәми осы уақытқа дейін елдің бас прокуроры қызметін атқарған, жұма күні Қасым Жомарт Тоқаев сенат спикері лауазымнан босатылды. Бұдан бұрын мәлім болғандай, ол Женевадағы Біріккен Ұлттар Ұйымының бөлімін басқармақ. Ал елдің жаңа бас прокуроры қызметіне 47 жастағы Асхат Дауылбаев тағайындалды. Дауылбаев бұдан бұрын бас прокурордың орынбасары болған еді. Бектас Бекназаров Қазақстанның жоғарғы сот төрағасы болып тағайындалды. Оның кандидатурасын президент Нұрсұлтан Назарбаев сенатқа ұсынды. Жұма күні сенат депутаттары Бекназаровтың кандидатурасын бір ауыздан қолдап дауыс берді. 54 жастағы Бекназаров осы уақытқа дейін Ақтөбе облыстық сотының төрағасы болған. Сенат отырысында Нұрсұлтан Назарбаев күні кеше жоғарғы соттың 6 судьясы коррупцияға қатысты жұмыстан босатылған соң Мұсабек Әлімбековтің өз еркімен қызметтен кетуге өтініш бергендігін депутаттарға хабарлады. Бүгін Астанаға Үндістан премьер-министрі Манмохан Сингх ресми сапармен келді. Хабарлары қарағанда сәуірдің 16-сында ол президент Нұрсұлтан Назарбаевпен және премьер-министр Кәрім Мәсімовпен кездеседі. Екі ел арасында бірқатар экономикалық келісімдерге қол қойылмақ. Батыс Қазақстан облысында тасқын су басқан аймақтан 6000-нан астам адам басқа жерге көшірілді деп хабарлады Қазақстанның төтенше жағдайлар министрлігі. Министрлік деректері бойынша 1600-ден астам үйді су басқан. Бейсенбі күні облысқа келген үкіметтің арнайы тобы көктемгі еріген қар суы мен толассыз жауыннан пайда болған тасқын салдарын жою мәселесін талқылап шұғыл кеңес өткізді деп хабарлады облыс әкімшілігінің баспасөз қызметі. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың мәлімдеуінше, Қазақстан Солтүстік Африка елдеріндегі дей оқиғалардың алдын алу үшін барлық әлеуметтік міндеттемелерді орындайтын болады. Бұл туралы ол бүгін сенат отырысында айтты. Біз Оңтүстік Африка елдеріндегі оқиғаларды ескере отырып, тиісті шараларды дайындауымыз керек деді Назарбаев. Ол экономикалық және әлеуметтік жетілдіру бағдарламаларын ұсынғандығын айтты. Ұлыбритания, Франция және ақш жетекшілері Муаммар Каддафи биліктен кеткенге дейін Ливиядағы әскери науқанды жалғастыруға уәде етті. Батыс басылымдарында жарияланған бірлескен мәлімдемеде Дэвид Кэмерон, Николай Саркози және Барак Обама Каддафиді билікте қалдыру Ливия халқына арсыз сатқындық болады деген. Осыдан бір күн бұрын Ливия көтерілісшілері Каддафи күштеріне қарсы НАТО жетекшілігіндегі әуе шабуылдарын күшейтуге шақырған болатын. Сирияда жұма намазынан кейін мыңдаған адам наразылық шарасына жиналды. Ел президенті Башар Ал-Асад шиеленісті жағдайды шешу мақсатында жаңа кабинетті таныстырып, тұтқындарды босатуды бұйырды. Ресми ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша азат етілетін тұтқындардың арасында соңғы апталарда шерулер барысында қамауға алынған адамдар бар. Бірақ адам құқығын қорғаушы топтардың айтуынша, бейсенбі күні Дера қаласында бірқатар наразылық танытушылар тұтқындалған, осы аптада шерулер барысында 200-ден астам адам опат болған.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Минск метросындағы жарылыстан құрбан болғандардың саны 13-ке жетті. Беларусь денсаулық сақтау министрлігінің айтуынша, дүйсенбі күнгі шабуылдан жараланғандардың бірі бүгін көз жұмған, 161 кісі әлі ауруханада жатыр. Билік орындары Октябрьская метро станциясындағы жарылысқа қатысы бар 5 күдіктіні ұстағандарын хабарлады. Елді 17 жылға жуық уақыттан бері басқарып келе жатқан президент Александр Лукашенко жарылысты мемлекетті тұрақсыздандыру әрекеті деп атап, оппозициялық белсенділерден жауап алуды бұйырды. Бүгүн Берлиндеги келиссөздөр барысында НАТО сырткы иштер министрлери Грузияны 2012 жылгы дауыс берүүлөрдүн алдында шайлоо реформасын жүзөгө ашырууга жана укуктук норма менен азаматтык коом ролун күчөйтүүгө чакырды. Альянс менен ынтымакташтыкты талкуулаган Грузия сырткы иштер министри Григори Вашадзе НАТОдагы әріптестеріне Тбилиси қажетті реформаларға байланысты міндеттемелерін орындауға әзір деп атап көрсетті. Сонымен қатар ол оңтүстік Осетия мен Абхазия жікшіл аймақтарында Ресейдің әскери күшеюіне байланысты алаңдаушылық танытты. Бұдан бөлік НАТО министрлері Украина сыртқы істер министрі Константин Хрыченкомен кездесіп әріптестік мәселесін талқылады. Сонымен қатар НАТО министрлері Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен де кездесті. Бұрынғы Югославияға қатысты соғыс қылмыстары жөніндегі халықаралық трибунал адамзатқа қарсы қылмыс жасағаны үшін бұрынғы екі хорватиялық генералды түрмеге жапты. Анте Готовина 24 жылға, ал Младен Маркац 18 жылға бас бостандығынан айырылды. Үшінші айыпталушы Иван Чермак ақталып шықты. Қадірменді тыңдарман, соңғы жаңалықтар мен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.